4-nji ýylda daýhanlardan satyn aljak paxtasynyň bahasynyň arasyndaky tapawut 637 dollar bolar. Ýagny döwlet süýl öz kisesine bu sowdadan azyndan 637 dollar talar. Bu dünýä bazarındaky paxta bahasynyň üstden bir bölegi bolýar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyn aralykda bu tapawut 1591 dollar boldy. Ýagny daýhan paxtanyň dünýä bahasynyň bary ýogy 25 götürümini alyp bildi. Döwlet bolsa has ýokary girdeji aldy. 2024-nji ýylda inçi tüýümli paxtadan alınan girdejiniň tapawudy 400 dollar bolar. 2019-njy ýyldan 2023-nji ýyla çylyny bu 1654 amerikan dollary boldy. Bu döwletiň daýhanlary näme derejede taýlaýandygyny görkezýär. Egerde valyutanyň gara bazar faktoryny göz öňünde tutsak, bu tapawut hasda ulalar. Biziň öz hasaplamalarymyzda gara bazar bahasyna salgylanmagymyzyň sebäbi hem şunda. Çünki talap we teklip esasında bazar manadyň hakyky derejesini görkezýär dip Hajyýew ýazýar. Bu pikiri azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünärmenler hem aýdyp gelýärler. Gaýly berdi TDH hem döwlet eýçiligindäki harit çymal birjasynda valyuta satylýan paxta, dokma önümleri barada ýygyderli habar berýär. Täsin ýeri daýhanlaryň çekin ziýanlaryny kim we nämäniň hasabyna ýapdy? Hatta prezidentin häzirki bilen bahalary hem bazar bahalaryna laýyk gelmeýär dip ykdytatçy türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy bardaky gurrungyny dowam etdirdi.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen daýhanlarynyň çözülmeýän meseleleri bardaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň urulan ow hozul ulugymyna laýyklykda ni daýhan birleşiginiň, ni de käriniçiniň öz ýetişdiren hasylyna erk ygtyýary ýetýär. Hasyl haýsekiniň näçe mukdarda haçan we nädip ekilmeliligini, bahasyny öňünden öz başlyk keskitleýän döwletiň ygtyýaryny. Ol dol alınýar. Netijede ne daýhan birleşigi, ne de käriniçi Türkmenistanyň döwlet harit çygmar birjasyna baryp öz önümini daşary ýurtly aljylara satyp bilýär. Bi adat bazar gatnaşyklary düşünjesini doğruluğunu ýoga çykaryar diýip Hajyýew ýazýar. Mundan başga daýhan birleşikleri ýa-da käriniçiler salgyt hem tölemeli, ow hozalyk tehnikasy, ýangyç we çalgy ýaglary, suw, tohum, dökün, himik serwisler üçin tölek etmeli, karazlaryny üzmeli we oňa götürüm tölemeli. Bularyň ählisi bazar wakalaryna we narhlaryna bolýar. Daýhany näme galýar? Resmi hükümet esasında çalışıp olmayan azıcık pul valyutanın kara bazar narhı olsa elinde kalan son kuzum anadık hem yer. İnflasyon hem durnağının üstüne urna deyip iktisatçı azatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan daykanların ediyen şikayetlerini tasdikledi. Onun fikirçe daykanları iyi giderli ağırlamak Sapar Murat Niyazov'un oğu hocalık siyasetinin ödenli düzeyerdi ve bir yağday yetiştirilen pahtı hasılının yıl yıllan azalıp başlamağını sebep bolly. 1996-njy ýylda ýetişdirilen paxta hasyly 3 hesse azalyp 435 000 tonna bolly. Bu ýagdaý Niýazow ýygnalan paxtanyň 50 götürümini daýhanlaryň hajatlaryna gönükdirmek barada karar çykarmagy mejbur etdi. Emma bu karar hem daýhanlary 7 gutda ýaşaýyşdan halas etmedi. Anladyrdy Hajyýewiň bu pikiri bilen şol döwürde dürli wezipelerde işlän we adatlyk bilen söhbetde bolan öňki emellerler hem alalaşýar. Ýöne Niýazow ömrüniň ahyrky ýyllaryny öz täze owa siýasatynyň şowsuz bolanlygyny boýun alan hem bolsa, bu meselede esasan öz berilen häkimlerini we beýlik resmiýlerini günäkärläp öz günäsini boýun almady. Son bir iş usulü ikinci prezident tarafından kaytalanı deyip Türkmen paltasının dasarı yurtlara satılsından belli bir derecede havarı olan Nur Muhammed Kanaf, Hudaýberdi Orazdag hem azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. Türkmen daýhanlarynyň düşen çylsyrymly ýagdaýy diňe paxta mezurlugy bilen bagly bolman, buğday ekmek mezurlugy bilen hem bagly boldy diýip hünärmenler aýdýar.
Türkmenistanda ýurdun ýaradyň ejek kallasyny öndürmek wezipesi gararsyzlygyň başga ýyllarynda keskitlendi we soňra hökümet azyk köpçüligini hüpçin etmek üçin uly işleriň geçirilendigini aýtdy. Emma bu prezidentiň täze kararynyň hem görnüşi ýaly ýyllar boýy dowam edip, un, çörek meseleleri beýleki azyk önümleriniň importy bilen bagly. Hökümetin 3-nji başlygy Çin hem ulutyna golup galýar. Anna Durdekhazyevin pikiriçe däne buğday meselesi paxta meselesinden hem çylşyrymly ýa-da has hilakçylykly bolup görnýär. Aýdaly döwlet ýetişdirilen her tonny buğdaýa 2000 manat nyrh belledi. 2019-njy ýylda bu baha 800 manatdy. Bu Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä 571 dollar 2019-njy ýylda 2028 dollar diýip. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, Gazakstan geçen ýyl däne sınıfyna baglylykda öz gallasyny daşary ýurtlara tonnasyny 220-240 dollar bahasyndan satdy. Portlardaky rus däneleriniň bahalary hatym arzan boldy. Onsoň bu ýerde derew bir soraq döreýär. Türkmen däneleri näme üçin beýle gymmat? FAO-nyň ýagny Birleşen Milletler Programmasynyň bütün dünýä azyk we owa hojalygy guramasynyň hünärmenleri 2007-nji ýylda biziň hökümetimiz üçin hatawat taýýarladylar. Şol hatawatda Türkmenistandaky howa şertleriniň däni östürip ýetişdirmek üçin amatly däldigi, bu işin peýdasyz boljakdygy açaçan aýdyldy. Ýetişdirilen buğdaýyň iýimlik däni digi öňe sürildi. Şeýlede hünärmenler 1992-2007-nji ýyllarda däne ekerançylygyna ýatyrylan düpli maýy goýumlarynyň möçberiniň Birleşen Ştatlaryň 3,14 milliard dollarından hem köp bolanlygyny bellediler. Bu serişdeler däne ýetişdirmek üçin harçlanan pullar bilen Türkmenistan degişli ýyllaryň bahalaryna laýyklykda 30,16 million tonna buğday import edip bilerdi. Ya da öz öndürününün 2,12 esse köp has yukarı hili däne satın alıp bilerdi deyip Türkmen iktisadiyatçısı Birleşen Milletler Kuramasının hünärmenlerine salgılanıp aýtdy. Yöneki söz bilen aýdylanda dayxanlar yere 2 dolları gömüp 1 dolar aldılar. Niyazov'un ovu hoçuluk siyaseti hedir hem devam ettirilir. Yukarıda deneştirme üçin Türkmenistan'da ve Kazakistan'da öndürülen buğdayların bahalarına 571 dollar baha hem de 220-240 dollar nırhlarına salgılandım deyip Hacıyev yazar. Onun pikirçe Türkmen hakimetleri Türkmenistan'da öndürülen iyimlik däneni Kazakstan'dan import edilen däne bilen garyp degirmenlerde üwediýär we onun uununu yokoru hili Türkmen däneniň bahasyndan satýar. Aradaky ýitki bolsa Türkmen halkynyň hasabyna doldurýar.
Emma adatlyk bu aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda ýerine barlap we tasdiklap bilmeýär. Iktisadçynyň maglumatyna görä, BMG-nyň hünärmenleri Türkmenistanyň owa hojalygynyň umumy ýerdejesini hem hasapladylar. Bu görkezji 2007-nji ýylda 565 million dollardan gowrak bolup, her bir owa ýaşaýjysyna 177 dollar, işe ukyplu adamy 297 dollar we işleýäni 643 dollar düşýänligini görkezdi. Owa ýaşaýjysyna her gün güderan aýlamak üçin ýarym dollardan hem az serişde ýetýär. İşe ukyplu adamy 81 sen, işleýän adamy bolsa 1 dollar 76 sent düşýär. Yarım dolardan hem az serişde Afrikadakydan hem pes ýagdaýy görkezýär. Ýyllaryň geçmegi bilen sanlar we bahalar üýtgesi de ýurtdaky ýagdaý goglaşmaýar. Daýkanlar gul ýagdaýyna düşdi we bu gulçuluk arkada ýurdu diýilýänini saklanyp galdy diýip Hajiýew ýazýar. Iktisadçynyň sözlerine göre Berdimuhammedow owa hojalygy meselelerine reformaçy bolup bilmedi. Käbir üýtgetmeler bilen Niýaz Hüňdereden ýol ýodasyndan gitdi. Netijede bu iş usuly pudokdaky ulgamlaryň kynçylyklara sebäp bolýar. Şol wagtda häkimetler owa hojalygyndaky yerli mellarlaryň we telekeçileriň köp sanly hile pirmine göz ýumýar we bu ýagdaý owa ýylatynyň ýagdaýyny hassa erwetleşdirýär diýip iktisadçy Anna Durdykhajyew adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogabyny aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda owa meselesini çözmek üçin näme etmeli bolsa etçekdigini söz beripdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň nowatdaky san rus diliniň Türkmenistanyňky ähmiýeti barada gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 1-nji we 2-nji bölümlerini Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna dinläp ýa-da okap bilersiňiz. 2020 ýylyň awgustyna Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda iki taraplyň şertnamalary bilen bagly geň bir waka bolup geçdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin iki ýurdun arasynda 2003 ýylyň aprel aýynda gol çekilen Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasynda howpsuzlyk pudugyny hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek boýunça kanun taslamasyny döwlet dumasyna hödürledi. Bu şertnama 2003 ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň şolwatky prezidenti Sapar Murat Niyazow bilen Rus prezidenti Vladimir Putin arasyna gol çekilipdi. Aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu iki taraplyň şertnamany tasdiklamandyr. Türkmen parlamenti bu howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdimi ýa-da etmedimi belli däl, sebäbi Türkmen Mejlisi halkara resmi namalary jemgyýetçiligi açmaýar. Döwlet dumasynyň web sahypasyna görä bu ulanyşyk kollektiwleriň howpsuzlygy güýçlendirmek şeýledi. Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçılık misiyasını putulandırmak hem de şertnamanın taraplarının behfiyetlerine təsir ediyen sevittdeki konfliktler ve beyliki krizis yağdaylarını çözmek maksadı bilen devletlerin daşları siyasatını unutkoşturmağı gödönüne tutuyar. Bulordan başka da ılanışıkta halkara terrorçuluğuna karşı görüşmeğin çəgini terrorçu ve ekstremist kurumaların işini basıp yatırmak için ıhtiyarlı bölümlerin iki taraplayını ve köp taraplayını hızmattaşlığının mekanizmini dörütmek gödönüne tutuldu. Galiberse de şertnama layıklıkta taraplar öz teritoriyalarının beylik tarafın hoopsuzluğuna ziyan yetirilme üçün peydalanılmağına yol vermeyerler. Bu şertnamanın ratifikasiya edilmegi näme sebäpden 17 ýyla çekdi? Näme üçin Russiýa edil 2020 ýylyň awgustyna bu ulanyşygy tasdiklamak kararyna geldi? Bu belli däl ýöne Türkmenistany Rus türü bilen bagly käbir çäklendirmelere synanşyk edilmegi agzalyan şertnamanyň gün tertibine getirilmeginiň edil ýa-da gabat geldi. Rus Türkmen howpsuzlyk şertnamasyny kabul etmek boýunça kanun taslamasy 2020 ýylyň 17-nji awgustyna Rus Mejlisine hasap alyndy. Şonuň 2 hepde töwereg soňra Aşgabatyň Rus dilli mektepleri koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly başlady. Paýtagtda Rus dilli klassary bolan 64-nji mektepde Rus dilli bölüminiň ýapyljakdygy aýdyldy. Okuwçylaryň gysgaly ýagdaýda başga mekteplere paýlanyp berilmegi barada gurrun edildi. Bu ýagdaý ýene atalaryň öz akymyny protest hereketini alyp geldi. Munyň ideýany paýtagtyň Rus dilli klassary bolan 55-nji mektebine hem Rus dilini bilim berilýän sınyplaryň ýapylmagy gün tertibine getirildi. Bu başagylyň arasyna şol ýylyň sentýabr aýynyň başlaryna Azatlyk radiosynyň döwlet idaralarynyň birinäki Inandar çeşmesi ýurdun ähli orta mekteplerine Rus dilli klassary 2030-njy ýyla çen doly ýapmak barada hökümet derejesine maslahat edilýändigini habar berdi. Munyň ideýany Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy Rus dilli klassar boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Bu maglumat 15 sentýabrda elçixananyň resmi web sahypasyna çap edildi. Munyň ideýany Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany Rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. Bu beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda Rus dilinin hem öwrenilýändigini, Rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurdun merkezi gazetleriniň biriniň diňe Rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Puşkin adyny türkmen Rus birlikdäki mekdebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýleden de neşir Aşgabatyň Puşkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýylyçyny meşhurluk gazananyny aýtdy. Ýöne bu makalanyň linki häzir işlemeýär, makalany açmakçy bolsaň, ekranyna beýle sahypa tapylmady diýilen ýazgy peýda bolýar. Bu wakalaryň ideýany döwlet dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada gol çekilen 17 ýyllyk howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi. Edil şol gün häzir merhum bolan Rus dili kanun çykarjy, özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalan Vladimir Zhirinovskiy Rus diliniň Türkmenistandaky ahwalyny alada beýan etdi.
Русские артисты стоят и вот есть, на русском языке пьесы идут, а глаза у всех грустные. Пьесы на русском языке, но туркменские авторы.
Рус артистлери дур, рус тилине пьесалар хем бар, йони эхлисинин гөллери камли. Пьесалар рус тилине, йони авторлари туркмен. Бизде Исни Горочко, яда Алиса Гөзел бар. Ол ерде башка атлар бар ве би дивиннен маңды батмыяр. Рус тилине гүрләп болор, йөне эпос кесеки, эртекілер кесеки.
Если у нас там Снегурочка там или там Алиса Прекрасная, там всякого рода другие имена, и это совершенно не лежит для русского сердца. Можно по-русски говорить, но чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Deyip Jirinovski şonu deputatları yüzlenni. Ol Rusiyanın Türkmenistan'a kilçisinin hatına salgılanıp Türkmenistan'a Rus mekteplerinin yapılayanı varada haberleri ret etti. Ve Türkmenistan boyunca 71 tane orta mektepte Rus tili klasların hareket edeyenini aytti. Bu maglumy Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanly Berdimuhammedowyň 2022-nji ýylyň noýabr aýynda Russiýanyň Federasiýa Geňeşine eden çykyşyna Türkmenistanyň onlarça rus tili mekdeplerini hereket edýändigi barada aýdan sözlerini bu çykyşdan 2 ýyl öň tasdiklady. Elbetde Russiýa bilen Türkmenistan arada 17 ýyl ozal gol çekilen iki taraf bilen howpsuzlyk şertnamasynyň Russiýada 2020-nji ýylyň awgustyna gün tertibine getirilmegi bilen munyň ýa-ni Sentyabrda Türkmenistan'a Rus tilli mekteplerin yapılmağı varadak maslahatlaşmaların geçirilmeğinin arasına hiç il ara bağlanışık bolmanı biler. Yönü bu vakalar bir-birinin iyiyanına qavat geldi. Şeylilikte Türkmenistan'a Rus tilli klaslar boyunca qoz olan gep kurrun biraz yatıştı. Yönü aradan bir neçe vaqt sonra 2021-ci ilin noyabrın Azadlık Radyosu'nun xabarçıları Türkmenistan'ın kəvir çağılır bağlarına çağılırı Rus tilli multifilm görkütmögün qadığın ediliyanını xabar verdiler. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda prezident wezipesine girişmeginden soňra öýüniň ilkinji resmi daşary ýurt saparyny Russiýa amala aşyrdy. Putin Berdimuhammedowy Dostluk ordeni bilen sylaglady. Biraz soňra Rus prezidenti Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow hem watanyň öňüne bitiren işleri üçin sylaglady. Rusya, Rus siyasatı, Rus hoopsuzluğu, Rus sülü ve Rus medeniyeti Türkmen halkının arasına henizem ödünün təsir gücünü saklayıp kalıyar. Azadlık Radyosu'nun xabarçıları Türkmenistan'a ilatın ağrımlı bölüğünün Rus televizyon kanallarına tomaş ediyenliğini xabar veriyar. Yönü Rus medyas halkarı mağlumat genişliğini barxa köp ödünün tarap köylüğü bilen adalyar. Sinçlo Rus medyasını dünya arenasına olup geçen vakaları bir taraplı çemeleşliyenliğini tarap tutulyanlığını aydiyarlar. Türkmenlerin arasına Rus medyasının xas köp sarıp edilmegi. Azadlık Radyosu'nun xabarçylarynyň öwrenen meýillerine görä, ila taýratyna Rus meýilli garaýyşlaryň meşgurluk gazanmagyny alyp gelýär. Rus meýilli garaýyşlar türkmenleriň halkara arenasyna kuwakalary Rusça çemeleşmegine, Rus mediýasynyň hödürleýän pikirleniş galypynyň meşgurluk gazanmagyny getirýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy halkara arenasyna olup geçen wakalar barada habar bermeýär. Şol bir wagtda garaşyk maglumat çeşmelerini petikli saklaýar. Şeýlelikde ila tiýeketek howpsuz halaskar hökmüni Rus mediýasynyň boýnundan asylmaly bolýar. Rus medyasyna efiri berilýän gepleşikler, Salavyovun sözleri, Simonyanyň çykyşlary ýa-da Kiselýovun habarlary türkmenleriň pikir giňişligine şekil berýär. Üstesine türkmen resmileri tas her sapar diýen ýaly ýokary dereceli Rus resmileri bilen duşanlaryna Türkmenistanyň Rus diline hormat goýulýanlygyny, Türkmenistanyň Rus medeniýetiniň söýülýänlygyny ynandyrmaly bolýarlar, gaýtalamaly bolýarlar. Bulardan başga da yerli çeşmeler soňky wagtlarda Türkmenistanyň Rus propagandasynyň türkmen hökümetleri tarapynyň açaçan wagt edilýändigini aýdýarlar.
Rus propagandasy indi türkmen mekteplerinde hem açaçan wagt edilip başlandy.
Diýip bir ýerli synçy gurrun berýär. Ol muňa mysal edip Daşawy şäheriniň mekteplerini Rus klaslarynyň birinde bolan bir wakany gurrun berdi.
Mektep okuwçylary din jalysy çykmazdan öň bir sınyf ýol wassaty Rus klaslarynda okuýan ýokary sınyf okuwçylaryna Russiýanyň Rossiýa 24 kanalynda efire berilýän gepleşikleri, hususan da Rus propagandajysy Nikita Mihalkovyň Visagon şeýtany gowmak gepleşigini tomaşa etmäge hem maslahat beripdir. Türkmen televizyonunda qızıqlı gepleşikler efire berilmeyen soň ene atalar hem qarşı çıkıp durmayar.
Diýip ýerli synçy gurrun berdi. Onun sözlerine göre şehrin Rus klaslarını okuyan yaşların ağrımlı bölüğü 90-90 meş götürme Türkmen ya da Özbek maşgalalarının çağrıları olup onların arasına Rus meyilli terviyeçilik işleri geçiriliyor.
10-11 sınıfların dünya tarihi dersi boyunca en tiyada tarih bölüğünde 2008-nji ýylda Gruziýada bolan Rus agresiw urşy hakynda aýdylmaýar. Ýöne Ukrainada bolup geçen 2014-nji ýylyň wakalary diňe bir tarapdan Rus meýilli edilip geçilýär. Ýagny Ukrainada bolan halk hereketlerini köpçülükleň bidüzünçülük, günwatarın eli bilen edilen tertipsizlik diýip ýoýulýar. Krimin aneksiýa edilmegini bolsa, Russiýanyň Krimde referendum geçirip, onu öz düzümine geçirendigi bilinýär. Donbasdaky ýagdaý hem Rus meýilli edilip, umumyň post-sovet giňişliginde bolan ähli revolýusiýalar hakynda maglumat ol ýa-da beýlik tarapdan belli bir derejede Rus meýilli edilip beýan edilýär.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Onuň sözlerine görä Russiýanyň telekanallarynyň täsiri astyna ila taýrasyny dünýä arenasyna olup geçen wakalary Rus meýilli garaýyşlar döreýär. Häkimetler bu ýagdaýy goldaýarlar. Şelilikte Türkmenistan'a bir taraftan Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasına gepleşige rus dilini garmazlık arasında Türkmen dilini gurlemek ýaly çağırışlar peýda bolýar. Beýleki taraftan geçen gepleşigimizde hem belleşimiz ýaly ýokary wezipeli adamlar öz çağırlaryny rus klaslara ýazdyrmagy ýykyn edýärler. Şelede bir taraftan Türkmenistan'ın bilim edaralaryna garaşyklyk ýyllaryny rus dili sapaklarynyň sany hepdede 6 sagatdan 2 ýa-da 3 sagata düşürilipdir. Beýleki taraptan rus klaslaryna rus meýli wagty işleri ýaýbanlanýar. Häkimetler bir taraptan rus dili klassları yapmak boyunca sinanşı ediyar. Beylik taraptan yurtta rus diline bilim veriyen o Norça Mektebin hareket ediyenliği var adı devlet yolbaşları tarafından bu itonç bilen gurrun ediliyar. Bu vakaların ehlisi ödara katma karşılığı ödünü cemleyen yalı olup görünüyar. Şeylilikte Türkmenistan'a rus dili bilen bağlı tazim meyiller ödünün çılsırmlılığı bilen tapa utanyar ve yine bir gedek Türkmenistan'ın yapıklık, gümürtüklük siyasatını yaşgar ediyar. Oba yerlerini gepleşge rus dilini garmaklık halanılmayar, şehir yerlerini rus dilinden peydalanlayar, yokuru kucaylarına talipler Türkmen diline sapak geçip ödara gurrun döşüktü, rus dilinden peydalanlayar. Türkmen medyası devlet dilini, millilgi, deyapte suları öne sürüp halk arasını, vatana bolan buysanış duygularını vaqz ediyar. Yöne ilatın ağrımlı böyle Türkmen medyasının gepleşiklerini iç kıskınç kasaplap rus medyasını meyil ediyar.
Göktepe, Gazavat Sevaşları, umuman herki Türkmen sahanın Rus İmperiyası tarafından basılıp alınmağı hem sonki tarih dersi boyunca mektep maksatnamasına yüzle yoğranılıyor. Bu hem bolsa gönlün gönü yurt yolbaşlarının alıp bariyan Rus meyilli siyasatını ork ediyor. 20. asır Türkmen edebiyatında Stalinçilik ve NKVD'çilerin ağır hem de uyrançılıklı rolünü açıp ork ediyen en çem eserler okuu maksatnamasından ayrılıyor. Yazı şahirlerin ömür ve dörözülük yolu hakkındaki mağlumatlarda hem Stalinçilik edebiyatı getiren ziyan hakkında mağlumat yaka umuman ayrılı ya da gıyısko ve yüzley veriliyor.
Deyip yerli sinçay diyar. Şolburbağat'ta Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundaş olan marlı bir mağari fişkari sonki yıllarda Türkmen edebiyatı derslerinin hem Türkmen mekteplerinin okuu maksatnamalarına 12 ötürüm kemeldilerinin aydiyarlar. Türkmenistan'a 71 mektepte Rus klaslarının bolmağı yerli sinçları göre yurtta Rus diline koyulayan hormatın nişanı hükmünü hakimiyetler tarafından vaaz ediliyar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları Rus mekteplerine bilim alayan etniki Rus maşgalaların çağılarının santaydan azlığın aydiyarlar.
Yurttaki Rus dilli millallıkların sanı varada aydılarını 6-18 yaşlı çağların arasında Aşgabat'tan ve Balkan'ın iki iyir şehrinden başka yerlerde onların sanı hatta Rus dilini okudulayan sınıflarda hem 30-35 okusunun arasında bir iki okusudan köptel. Kalanlarının ehlisi Türkmen, Özbek. Bu çiali yerli ilatın çağları olup duruyor.
Deyip yerli sinçi gururun verdi. Rusiyanın Türkmenistan'daki ilçisi Ivan Valinkin 16. fevralda Aşgabatda jurnalistlere veren briefinginde bu yurtta Rus dilinin ähmiýetiniň ýokurduğunu, ona bildirilýän talabyň hem güýçlüdigini aýtdy. Ol bu yurtta Rus dilinin interetnik aragatnaşygynyň diri hökmüne hem de gyda giňişligine halkara we sewitdeýin meýdançalarda aragatnaşygynyň guraly hökmüne ähmiýetini saklap galýanyny aýtdy. Türkmenistan'a Rus dilinin ähmiýeti barada gepleşikler tapgyr efire taýýarlanýan wagtyna 24-nji fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy ýygnan eden çoduşunyň üstünden günü 2 ýyl geçdi. Ol fevralyň 1-nji hepdesinde Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a beren interwýusyny Ukrainaga garşy 2 ýyl ozal ýygnan eden ýürüýti harby operasiýasyny taryhy we siýasy nukdaýy nazardan aklamaga çalyşdy. 16-njy fevralda Russiýanyň türme gullugy rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalniň Sibirdäki bir rus türmesini aradan çykanyny aýtdy. Kreml tanqidçisiniň dulgalan aýaly Yulia Navalnaya adamsynyň ölümini Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini günäkärleýändigini aýtdy.